Direct from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu popote ulipo katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi ni Mary Mgawe nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne asubuhi tarehe 4 Agosti mwaka 2015. Karibuni.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, shirika la ndege la Kenya Airways linasemekana kukumbwa na matatizo ya kifedha. Je, nini kinachojiri?
Serikali yetu ya Kenya miaka miwili iliyopita walipa Kenya Airways bilioni 4.2 za kuendeleza biashara. Sasa baadaye washanunua ndege hapa Dreamliner, mambo yanakuwa tu yanaenda kwenye mifuko ya watu binafsi.
Na katika taarifa nyingine, mkutano wa viongozi vijana wa Afrika YALI wafunguliwa hapa Washington na Rais Obama.
Kimsingi mimi kazi yangu kwa upande wa YALI natumika sana katika upande wa kuongeza, kuhakikisha wakazi wa mji wa Shinyanga wanapata maji, na kupitia mtandao wa maji wa Ziwa Victoria tumeweza kupatia wakazi wa Shinyanga maji kwa 50%.
Hizo ni baadhi tu za habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Viongozi wa kiraia nchini Burundi wanasema mwanaharakati maarufu amepigwa risasi na kujeruhiwa vibaya katika mji mkuu Bujumbura siku moja baada ya jenerali wa juu kushambuliwa na kuuawa. Viongozi wa kiraia wamesema Pierre Creva Mbonimpia, ambaye anaongoza jumuiya ya ulinzi wa wakazi wa haki za binadamu na wafungwa, alipigwa risasi na mtu aliyekuwepo kwenye pikipiki wakati akienda nyumbani Jumatatu. Wamesema alipelekwa katika hospitali moja ya ndani nchini humo akiwa na majeraha makubwa. Mbonimpia alimkosoa hadharani Rais Pierre Nkurunziza kuhusu maamuzi yake yaliyokuwa na utata ya kugombea muhula wa tatu wa uongozi, na aliwahi kufungwa jela kwa sababu ya shughuli zake za wanaharakati. Haijafahamika nani aliyefanya shambulizi hilo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amelaani mauaji ya mlinzi wa amani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati aliyekufa Jumapili baada ya kushambuliwa na watu waliokuwa na silaha kwenye mji mkuu nchini humo. Umoja wa Mataifa umesema vikosi kutoka MINUSCA vyenye ujumbe wake Jamhuri ya Afrika ya Kati vilikuwa vinafanya ukaguzi ili kukamata mtuhumiwa wa uhalifu huko Bangi wakati kundi lenye silaha lilipomshambulia. Watu wengine 8 wamejeruhiwa. Kwa kutumia msemaji wake Bwana Bana, ametoa mwito wa kuchukua hatua ili kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria waliopanga shambulizi hilo. Jeshi la Umoja wa Mataifa lilichukua udhibiti kutoka kwenye ujumbe wa walinda amani wa Afrika karibu mwaka mmoja uliopita kwa kazi ya kulinda raia na kusaidia katika mpito wa kisiasa huko Jamhuri ya Afrika ya Kati, ambayo inatarajia kufanya uchaguzi mwezi Oktoba. Na Wizara ya Ulinzi ya Marekani, Pentagon, imesema kuwa jeshi limerusha ndege yake ya kwanza isiyokuwa na rubani kutoka kwenye ujumbe wake katika kituo cha jeshi cha Incirlik kilichopo Uturuki. Harrison Kamau anasoma ripoti ya mwandishi wa VOA Carla Babb.
Msemaji wa Pentagon Jeff Davis amesema Jumatatu kwamba wakati huu hakuna mashambulizi yote yaliyofanywa, lakini ndege za drone zimeanza kuruka angani zikiwa na silaha. David ameongeza kusema kuwa Marekani itaanza kutumia ndege zenye rubani kutoka kituo cha jeshi la anga cha Incirlik. Urushaji ndege kutoka kituo hicho cha Uturuki umekuja wakati Marekani ikianza mashambulizi dhidi ya makundi mengine yasiyo ya Islamic State kwa mara ya kwanza, kulingana na Davis. Amesema Marekani imeanza mashambulizi ya angani Ijumaa dhidi ya vikosi vilivyokuwa vikishambulia waasi wa Syria waliopata mafunzo kutoka Marekani. Waasi hao waitwao New Syrian Forces na Washington walipata mafunzo kutoka kwa vikosi vya muungano ili kupambana na kundi la Islamic State. Marekani imeapa kuwalinda waasi hao wa Syria dhidi ya tishio kutoka kwa wanamgambo pindi watakaporejea nchini mwao. Hata hivyo, msemaji wa White House Josh Earnest amesema Syria haina budi kukaa mbali na operesheni za vikosi vilivyopewa mafunzo na Marekani. Anest ameendelea kusema kuwa Assad kufikia sasa ameheshimu matakwa ya Marekani, lakini hili halimaanishi kuwa ni mshirika kwenye vita dhidi ya Islamic State.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kufuatia maelezo yake alipotembelea Kenya na Ethiopia, rais wa Marekani Barack Obama jana Jumatatu alikutana na viongozi vijana 200 wanaotoka nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara Afrika, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuwawezesha vijana kutengeneza mabadiliko yenye mafanikio katika nchi zao. Mkutano huo uliojulikana kama Mandela Washington Fellowship kwa ajili ya vijana viongozi wa Afrika unaunganisha vijana hao katika vyuo vikuu vya Marekani 20 ambako walitumia wiki 6 kupanua taaluma zao katika mambo yote kutoka kwenye ujasiriamali hadi masuala ya kijamii. Rais Obama amesema ameweka nguvu nyingi katika bara la Afrika katika programu hii licha ya kwamba linakabiliwa na changamoto kadhaa kwa sababu ni moja ya bara linalokuwa haraka duniani. Wakati huo Rais Obama amesema anashawishika kwamba hakuna tishio kubwa zaidi katika siku za usoni nchini kwake na kizazi kijacho kuliko mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa maneno hayo Rais Obama ametoa mwito mwingine wa kuchukuliwa hatua za haraka jana Jumatatu wakati akitangaza masharti mapya yenye lengo la kupunguza hewa chafu ambayo inatoka kwenye vinu vya nishati vya taifa. Mpango wa Rais Barack Obama kwa ajili ya kupambana na hewa chafu utaweza kuondoa 32% ya hewa chafu chini ya kiwango cha 2005 ifikapo mwaka 2030. Mpango huo unaweza kukata hewa chafu kwa 9% ndani zaidi kuliko ilivyokuwa hapo awali katika masharti yaliyotangazwa mwaka jana. Katika maelezo yake aliyotoa akiwa ikulu ya Marekani, amesema muda unakwisha kwa ajili ya kuchukua hatua dhidi ya mabadiliko ya hali ya hewa. Na mkurugenzi wa vituo vya udhibiti wa magonjwa Tom Frieden wa Marekani ametembelea nchi 3 zilizoathiriwa na ugonjwa wa Ebola ikiwemo Sierra Leone, Guinea na Liberia. Dr. Tom amesema ana matumaini kwamba ugonjwa wa Ebola unaweza kutokomezwa nchini Sierra Leone, lakini akasisitiza kwamba nchi inahitaji kuimarisha ulinzi wake. Anasema hasa ikizingatiwa kwamba kuna kifo kingine kilichotokea hivi karibuni kilichopelekea watu kuwekwa quarantine kaskazini mwa wilaya ya Tonkoilili ambayo hapo awali ilikwenda hadi siku 150 bila kuwa na ugonjwa wa Ebola. Amesema sababu kubwa ya kuwepo na kesi zinazoendelea ni kutokana na maziko yasiyokuwa salama na huduma katika nyumba binafsi badala ya waathirika kuwekwa kwenye vituo vya Ebola.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na nikitazama naona kwamba tutaanza tu hapa hapa mji mkuu wa Marekani, Washington, ambapo Jumatatu Rais Barack Obama amefunga rasmi mkutano wa viongozi vijana wa Afrika, Mandela Washington Fellowship, katika hoteli ya Shorehan hapa mjini Washington, ambao unawakutanisha vijana viongozi 500 kutoka barani Afrika kupata mafunzo ya uongozi kwa muda wa wiki 6 na kubadilishana mawazo na wenzao. Baadhi yao wametutembelea hapa studio, ambao ni Montera Nimrod, Raymond Magambo, Tumaini Shali na Razaro Tipap, na kuweza kuzungumza na mwenzangu Sunday Shomari.
Kimsingi mi kazi yangu kwa upande wa yari natumika sana katika upande wa kuongeza, kuhakikisha wakazi wa mji wa Shinyanga wanapata maji, na kupitia mtandao wa maji wa Ziwa Victoria tumeweza kuwapatia wakazi wa Shinyanga maji kwa 50%. Na moja ya sababu iliyosababisha kuweza kuwa katika sehemu hii ni usimamiaji mzuri wa mikataba yote ya manunuzi katika mamlaka ya maji Shinyanga. Hii ilikasababisha kuweza kutoa nafasi kubwa kwa wananchi kupata huduma ya maji safi na salama ambayo yanatoka Ziwa Victoria katika ule mpango wa taifa wa maji.
Kija kwako Bwana Raymond Magambo, hebu tueleze kwa upande wako wewe nafasi hii ulivyoipata na yale ambayo unayafanya nchini Tanzania.
Kwanza ni shukuru sana na nimshukuru Rais Barack Obama kwa kutuanzishia programu hii ambayo inaleta watu ambao wanaweza wakafanya mapinduzi na mabadiliko makubwa katika Afrika.
Sasa nikija kwako dada Tumaini Shali, hebu tueleze kwa upande wako nafasi hii wewe ulipata vipi na yale ambayo unayafanya kule nchini Tanzania.
Okay, nafasi hii nilipata, niliona Facebook na Instagram, watu ambao walienda mwaka jana, baadhi ya watu ambao ni marafiki kwenye Facebook na Instagram, japokuwa wengine siwafahamu kabisa, niliona wakielezea hii program walivyokuwa huko Marekani. Tanzania mimi nafanya kazi na wajasiriamali wadogo na wakati, natoa elimu ya biashara lakini pia natoa ushauri wa kibiashara na kutafuta masoko ya kuunganisha kama ni wakulima na masoko, kama ni hoteli, kama mtu anazalisha hoho, anazalisha viazi, then awe na soko ambalo ni, analitegemea kuuza vitu vyake. Kwa hiyo natoa elimu, natoa huduma hiyo ya kulink kwa jasiriamali na wafanyabiashara na masoko mbalimbali mbali, na pia ni mwalimu katika chuo kikuu cha Stefano Moshi.
Kija kwako Bwana Lazaro Tipap, hebu tueleze kwa upande wako.
Mimi nafanya kazi Wizara ya Maliasili na Utalii, Idara ya Wanyamapori. Kazi zetu kubwa ni kuzuia ujangili, mambo ya kufanya doria nje na ndani ya hifadhi, kuelimisha wananchi kuhusu mambo ya uhifadhi pamoja na kuweza kutatua matatizo mbalimbali yanayotokana na mambo ya uhifadhi, labda wanyama kuvamia makazi ya watu, kusumbua labda mifugo na mambo kama hayo.
Na kwa upande wako Bwana Raymond Magambo, hebu tuambie wewe unaona vipi kile ambacho umekipata hapa Marekani na jinsi ambavyo pengine utakitumia ukirudi nyumbani Tanzania.
La kwanza kabisa ni kwa habari ya kitu ambacho nimejifunza, namna ambavyo watu wako tayari kuweza kushirikiana na jamii, kwa maana ya kujitolea kuweza kuwasaidia wengine wapige hatua katika maisha. Hapa nazungumza kwa habari ya community engagement. Tangia nimekuja Marekani, tumetembelea maeneo mengi kuwasaidia watu mbalimbali ili waweze kupiga hatua katika maisha. Sasa nikiangalia katika nchi yangu hili halipo sana.
Ni vijana ni viongozi vijana wa Afrika katika mpango wa Mandela Washington Fellowship wakizungumza na Sauti ya America. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na pia tungependa kukumbusha wasikilizaji wetu popote walipo kwamba wanaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao, yani www.voaswahili.com, na vile vile waweza kuwasiliana nasi kupitia mtandao wetu wa Facebook. Tunaendelea.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Basi hebu tuendelee kupata habari muhimu za dunia zikisomwa naye Mary Mgawe.
Rais wa Marekani Barack Obama anatarajiwa kutoa hotuba kubwa baadaye wiki hii kujadili kuhusu makubaliano ya kimataifa kwa ajili ya programu ya nyuklia ya Iran. Msemaji wa ikulu ya Marekani Josh Earnest alisema Jumatano kwamba Bwana Obama atatoa maelezo ambayo anaamini kuwa yatasaidia kuunga mkono kuhusu mkataba wa Iran ambao unazuia Iran kujenga silaha za atomic katika miaka ijayo, kwa kubadilishana na kuondoa vikwazo vya nchi za Magharibi na Umoja wa Mataifa. Earnest pia amesema Rais Barack Obama anadhani bunge la Marekani linastahili kuunga mkono juhudi za kimataifa kuzuia Iran kupambana kupata silaha za nyuklia kupitia diplomasia. Hisa nchini Ugiriki zimeporomoka jana Jumatatu wakati soko la hisa lilipofunguliwa kwa mara ya kwanza ndani ya kipindi cha wiki tano na kupoteza takriban 23% katika ufunguzi wa biashara, lakini baadaye ilipata unafuu kidogo. Hadi siku ilipomalizika, soko la hisa nchini Ugiriki lilifunga kwa 16%, huku hisa katika mabenki zikiwa zimeshuka wakati serikali ya Ugiriki ikijitahidi kufanya mashauriano ya kunusuru uchumi na wakopeshaji wake wa kimataifa. Mchambuzi wa masuala ya fedha Evangelos Sitwis anasema kuna dalili ya mshtuko kwa sababu hakuna wanunuzi, kwa sababu uchumi wa Ugiriki umeumizwa vibaya baada ya mabenki kufungwa. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry jana Jumatatu amekutana na mawaziri wenzake kutoka mataifa sita ya ushirikiano wa baraza la Guba GCC, wakati anatafuta kupunguza wasiwasi kuhusu makubaliano ya mwezi uliopita ya programu za nyuklia za Iran. Vipindi vya mazungumzo huko Doha vinatoa fursa kwa maafisa wa GCC kujifunza zaidi kuhusu mkataba wa nyuklia wa Iran, hasa kujua ni matokeo gani yanaweza kujitokeza katika eneo hilo. Wengine wameeleza hofu kwamba kuiwezesha Iran inaweza kusababisha kudhoofika kwa eneo.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Kutokana na ripoti kuwa shirika la ndege la taifa la Kenya Airways limeendelea kupata hasara kwa miaka kadhaa sasa na kwamba limekumbwa na madeni, nimeweza kuzungumza na Ras Karaba ambaye ni mkazi wa hapa Marekani na ambaye ni mchambuzi anayetumia usafiri wa ndege mara kwa mara, na kwanza nikamuuliza je, anafikiria mambo yaliharibikia wapi?
Mwaka huu ndio wamevunja rekodi, wakapoteza hela bilioni 26.
Labda pengine wafikiria kwamba kuna uwezekano kukawa kwamba ufisadi umechochea labda hali ya sasa hivi ya kampuni hiyo ya ndege ya Kenya Airways.
Kwa haki na ukweli, mambo yamedhuruhisha haya mambo tukafika mpaka kipimo hicho cha kupoteza hela, na maana hiyo ni ufisadi, maana zinaenda mfuko kwa watu binafsi. Kwa sababu kwa mfano serikali yetu ya Kenya miaka miwili iliyopita walipa Kenya Airways bilioni 4.2 za kuendelesha biashara. Sasa baadaye washanunua ndege hapa Dreamliner, mambo yanakuwa tu yanaenda kwenye mifuko ya watu binafsi. Kwa hivyo ufisadi ndio umechangia mahali pakubwa sana.
Na labda pengine wameajiri watu zaidi ya inavyohitajika, ikawa kwamba labda faida ambayo kampuni ingejipatia labda inaenda kwa mishahara kwa watu wengi zaidi ambao hawafai kuwa wakihudumia kampuni ile.
Chief Finance wa KQ mwenyewe ameatamka akasema mahali walianza kuyoyoma. Kwa hivyo haya ni mambo yanatakiwa kupigwa darubini kikamilifu, maanake yote inahusika ni ufisadi, sio tumeajiri wengi au tutaajiri wachache.
Na je, wewe unafikiria kwamba shirika la ndege la Kenya Airways lina uwezo wa kuwa na ndege ya moja kwa moja kutoka Afrika kuingia hapa Marekani, ikizingatiwa hali ilivyo sasa hivi ya kifedha katika kampuni hiyo?
Mimi kwangu nasema la, bado hawajakomaa. Manake kukomaa ni mpaka nyinyi mwatosheleshe wale wanaye ishi nchini mwenu. Kwa hivyo hawawezi, mpaka waboreshe biashara yao, warekebishe mambo ya service, mambo ya kuangalia hali ya safi na mambo kadhalika. Lakini kusema sasa hivi haiwezekani.
Na je, waona kama ni vema serikali ikaweza kuokoa kampuni hii? Manake kando na kuwa ni shirika la usafiri wa ndege, pia ni kama onyesho kwamba nchi ya Kenya ni nchi ya kitalii.
Niliopo, serikali imejaribu kusaidia sana KQ, manake waliwapatia bilioni 4.2, lakini niliopo ni kuangalia vile tutakavyorekebisha mahali tunanoa kwenye viongozi wetu pale kwenye Kenya yao.
Ni Ras Karaba ambaye ni mkazi wa Georgia akizungumza na Sauti ya Amerika. Na basi, wasomi kutoka kote barani Afrika wamekutana mjini Johannesburg wiki iliyopita katika mkutano wa vyuo vikuu vya Kiafrika, ikiwa ni sehemu ya kujadili baadhi ya masuala makubwa yanayokabili masomo ya juu barani Afrika. Hivi leo mwandishi wa VOA Anita Powell ametuandalia ripoti ifuatayo inayosomwa na mwenzangu Aida Isa.
Wasomi wanasema kuwa vyuo vikuu ni ufunguo wa maendeleo kwa Afrika, lakini wasomi wa Kiafrika wanasema kuwa kutoka Cape hadi Cairo, kuna ukosefu wa ufadhili, miundombinu mibaya na mahitaji ya juu yanafanya kuelimisha wanafunzi wa Afrika kuwa changamoto kubwa. David Mfinanga ni kansela msaidizi kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam.
Most countries are trying to increase the number of university graduates because it is important.
Nchi nyingi zinajaribu kuzidisha idadi ya wanafunzi wanaohitimu kwa sababu ni muhimu kwa maendeleo ya kiuchumi, lakini rasilimali ni haba. Kwa hiyo hilo linaathiri ubora vile vile, na hivyo tunahangaika kusawazisha hayo masuala mawili kwa sababu unahitaji idadi, unahitaji wanafunzi zaidi, lakini pia unahitaji kuendeleza ubora, lakini rasilimali ni chache.
Na katika mojawapo ya vyuo vikuu vikubwa huko kusini mwa Afrika, fedha ndio tatizo linaloendelea. Hivi karibuni chuo kikuu cha Johannesburg kilifanya mkutano kwa ajili ya kuboresha elimu ya juu barani Afrika.
We've seen some of the funding from governments being shaved off, going down.
Tunaona baadhi ya fedha za ufadhili kutoka serikalini zinaondolewa, kupunguzwa na taasisi ambazo zinatafuta njia mbadala za kukidhi upungufu huu.
David Mfinanga kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam anasema kutetea kuwepo kwa elimu ya juu kunaweza kuwa mapambano makali kwa bara ambalo mara nyingi linakabiliwa na matatizo makubwa zaidi kama vile vita, njaa na umaskini. Lakini anasema kiwango bora zaidi cha masomo ya chuo kikuu ndio suluhisho kwa mengi ya matatizo haya.
You cannot have development without creating knowledge and transferring knowledge.
Huwezi kuwa na maendeleo bila ya kubuni maarifa na kusambaza maarifa hayo.
Hata hivyo, wataalamu wanasema serikali pia zinahitaji kuangalia kwa undani jinsi ya kuendeleza wahitimu.
What are you going to do with them if they just get out of university and they are out of a job?
Unapowapatia mafunzo vijana wote hawa, ujaze vichwa vyao na elimu na ujuzi, wanapomaliza shule na hawana ajira watafanya nini?
Hakuna matatizo ambayo yatasuluhishwa kwa usiku mmoja. Matatizo yanahitaji uwekezaji mkubwa na ahadi za serikali na juhudi za pamoja za kila mtu anayehusika. Lakini wanasema hili halifanyi tatizo hili kuwa na umuhimu kidogo. Mustakbali wa Afrika unategemea hili.
Na basi tuelekee moja kwa moja hadi kule Afrika ya Kati, ambapo hali ya wasiwasi bado imetanda nchini Burundi kufuatia mauaji ya jenerali wa jeshi mwishoni mwa wiki. Luteni Jenerali Adolf Nshirimana aliuawa na watu wasiojulikana baada ya kuvamiwa na kushambuliwa kwa roketi. Burundi imetumbukia katika hali ya sintofahamu kuanzia mwezi Aprili tangu Rais Pierre Nkurunziza alipotangaza nia yake ya kugombea tena muhula wa tatu katika uchaguzi mkuu uliokamilika mwezi jana. Licha ya kupata ushindi na kuteuliwa tena kuongoza taifa hilo, jumuiya ya kimataifa na wapinzani nchini Burundi wameuona uchaguzi huo haukuwa wa haki kutokana na vitisho na maandamano yaliyotanda wakati wa maandalizi. Rais Nkurunziza ametoa amri wahusika wa mauaji ya jenerali huyo kufikishwa kwenye mkono wa sheria haraka iwezekanavyo. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana anatupasha zaidi kutoka Bujumbura, Burundi.
Rais wa Burundi Pierre Nkurunziza aliomba wananchi kusalia tulivu na kuomba vyombo vya usalama kufanya uchunguzi na kuwafichua waliotenda mauaji hayo katika kipindi kisichozidi wiki moja.
Mugitondo cyo kuri uyu munsi,
asubuhi ya Jumapili, Luteni Jemedari Adolf Nshimirimana meuliwa katika shambulio la roketi lililofanywa na wauaji ambao hawana ndoto nyingine isipokuwa kusababisha kilio na majonzi nchini. Ndugu Warundi, tunaagiza idara za usalama kufanya kila liwezekanalo ili kwa muda usiozidi wiki moja waliohusika na mauaji hayo watambulike na wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria.
Luteni Jemedali Adolf Nshimirimana alifariki dunia Boi kaskazini mwa mji mkuu wa Burundi Bujumbura. Gari lake lilianguka kwa mtego wa watu waliolishambulia kwa roketi na risasi. Walinzi wake wawili walifariki papo hapo. Baada ya kifo hicho, milio ya risasi na milipuko ilisikika katika mitaa mbalimbali ya jiji la Bujumbura. Polisi wakiwa bado hawajatoa taarifa yoyote kuhusiana na hasara iliyotokea usiku wa kuamkia leo. Wachambuzi wa siasa za Burundi wanasema kifo hicho huenda kikatoa mwelekeo mpya wa mgogoro huu wa kisiasa unaoikabili Burundi tangu mwezi Aprili, kutokana na kuwa mwanajeshi huyo alikuwa mwenye ushawishi mkubwa na tegemeo kubwa kwa wafuasi wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza. Haidara Kizimana, Bujumbura.
Na sasa sikiliza muktasari wa habari. Viongozi wa kiraia nchini Burundi wanasema mwanaharakati maarufu amepigwa risasi na kujeruhiwa vibaya katika mji mkuu Bujumbura siku moja baada ya jenerali wa juu kushambuliwa na kuuawa. Viongozi wa kiraia wamesema Pierre Creva Mbonimpia, ambaye anaongoza jumuiya ya ulinzi na haki za binadamu na wafungwa, alipigwa risasi na mtu aliyekuwepo kwenye pikipiki wakati akienda nyumbani Jumatatu. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amelaani mauaji ya mlinzi wa amani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati aliyekufa Jumapili baada ya kushambuliwa na watu waliokuwa na silaha kwenye mji mkuu nchini humo. Umoja wa Mataifa umesema vikosi kutoka MINUSCA vyenye ujumbe wake Jamhuri ya Afrika ya Kati vilikuwa vinafanya ukaguzi ili kukamata mtuhumiwa wa uhalifu huko Bangui wakati kundi lenye silaha lilipomshambulia.
Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Marekani.
Kila mwaka Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inafanya tathmini juhudi za serikali za kigeni katika kupambana na usafirishaji haramu wa binadamu, matumizi ya watoto kama wanajeshi kunakofanywa na mataifa na makundi yenye silaha ni aina mbaya sana ya uhalifu, na hili linatia wasiwasi mkubwa. Huku uandikishaji haramu na matumizi ya watoto kama wanajeshi ni msukosuko wa ulimwengu, ripoti ya mwaka 2015 ya usafirishaji binadamu inaashiria, kama ilivyokuwa katika siku zilizopita, utaratibu ambao ni mkubwa sana huko Asia na Afrika. Watoto mara nyingi hutekwa au mara nyingine huuzwa na kutumiwa kama wapiganaji. Ukiongezea kushiriki katika harakati zinazohusiana na mapigano, watoto mara nyingi wanalazimishwa kujihusisha katika harakati za kutisha kama vile kutega mabomu ya ardhini, na mara nyingine ufariki au kujeruhiwa. Baadhi yao wamelazimishwa kutenda ukatili na wengine wana makovu ya kisaikolojia. Wote wanajeshi, wanaume na wanawake, mara kwa mara wananyanyaswa kingono na wako katika hatari kubwa ya kukumbwa na magonjwa ya zinaa. Mwaka 2008 taifa letu lilipitisha sheria ambayo inamtaka waziri wa mambo ya nje kuzitaja nchi ambazo majeshi ya serikali au makundi yenye silaha yanaungwa mkono na serikali ambayo huandikisha na kutumia wanajeshi watoto. Sheria inamtaka waziri wa mambo ya nje kukusanya na kuchapisha orodha ya nchi ambazo zimeorodheshwa katika ripoti ya mwaka kuhusu usafirishaji haramu wa binadamu. Nchi hizo alafu zitakabiliwa na masharti ya kisheria katika kupata aina fulani ya misaada ya kijeshi na mafunzo kutoka kwa Marekani. Nchi nane ambazo zimeorodheshwa mwaka huu ni Syria, Burma, Sudan, Somalia, Sudan Kusini, Nigeria, Yemen na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika orodha ya mwaka jana, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Rwanda wanafanya maendeleo katika kupunguza uandikishaji na matumizi ya watoto kama wanajeshi, na hazikujumuishwa katika orodha ya kuwekewa vikwazo na masharti mengine. Mauzo na usafirishaji haramu wa watoto wa aina yoyote ya ulaghai wa aina yoyote ile lazima utokomezwe, na uandikishaji ambao ni kinyume cha sheria kwa ajira au kunyonywa kingono katika maeneo yenye mzozo lazima nako pia kukome. Mataifa yote lazima yafanye kazi pamoja na taasisi za kimataifa na mashirika yasiyo ya kiserikali kuchukua hatua za haraka kuwanyang'anya silaha, kuwakusanya pamoja na kuwaingiza katika jamii waliokuwa wanajeshi watoto.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi kwangu ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu
Mary Mgawe,
pamoja tukisema kwaherini na mwe na asubuhi njema.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.